Gerbėjai su Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien yra pasaulinė diena be tabako. Ir šiandien mes susirinkome trys nerūkantis vyrai. Tai su mumis yra gerbiamas Seimo narys daktaras Aurelijus Veryga. Sveiki.
Sveiki.
Taip pat Lietuvos sveikatos mokslo universiteto lektorius daktaras Tomas Vaičiūnas.
Labas.
Ir aš kunigas Sigitas. Ir šiandien norėtume kalbėtis apie tabaką. Apskritai man toks kyla klausimas, kaip toks, nu, tikrai bjaurus dalykas, kurio kvapą net sunku pakęsti, kaip jisai taip paplito po visą pasaulį, nors aš prisimenu vaikystėje, mes su draugu kažkada irgi bandėm rūkyti ir, na, vaikams tiesiog yra įdomu. Tada dar nežinau, kad atrodytų, kad tabakas sukelia priklausomybę netgi greičiau ir stipriau negu heroinas, patys stipriausi narkotikai. Tik tai mums išgelbėjo tas, kad aš prisimenu, mes pakitomis pirkdavom cigaretės, aišku, dar tais laikais net nebuvo klausimo, kad čia vaikams gali neparduoti. Ir kai atėjo mano eilė pirkti, aš kažkaip, man pagailo pinigų, sakau, aš mečiau rūkyti. Ir nuo to laiko iš tikrųjų mes neberūkėme ir ačiū Dievui iki šiol. Tai kaip ta bjaurybė paplito po visą pasaulį ir taip visus apėmė?
Tai aš gal pradėsiu, Tomas prates. Tai gal pradėkim nuo pačio tabako, jisai Europoje atsidūrė, na, sakykim, ne taip jau labai ir senai. Jį atplukdė vienas žymus keliautojas ir atplukdė iš kraštų, kur tabakas nebuvo rūkomas taip kasdieną, nes sudėtinga būtų taikos pypkė išsitraukti, žinot, iš kišenės, ten prisidegti ant kiekvieno kampą. Tai iš tiesų buvo tik tai ritualiniams tikslams tam tikrom ypatingom progom naudojamas augalas. Į Europą atkeliavęs jisai išplito ir ypatingai išplito tada, kada gamintojai sugalvojo būdą, kaip jį pigiai, greitai ir labai, na, sakykime, efektyviai gaminti. Tai yra, kai atsirado cigaretės, tada išplito jisai visam pasaulį ir neišplito šiaip sau tiesiog pats savaime, nes labai daug buvo įdėta pinigų tam, kad reklamuoti, pristatyti iš pradžių kaip vyriškumą ženklą. Atsimena turbūt reklama su kaubojais ar ne, ant žirgų, su gražiais vaizdais. Ir visą laiką šitas reiškinys buvo reklamuojamas kaip labai geras, gražus, niekas gi nerodydavo vaizdų su plaučių vėžiu, iškritusiais dantim, reklama ginai visą laiką tokia yra. Tada jisai atsirado filmuose ir juos, na, tuos rūkančius aktorius ir net prekė ženklus vaikai labai gerai atpažindavo ir tai sukūrė tam tikrą, na, tokiai, sakykime, gal socialinį įvaizdį šito reiškinio, kuris buvo susietas, sakau, iš pradžių su vyriškumu, paskui buvo pradėta sieti su emancipacija, tai yra su moterų teisėm, su jų noru būti lygiomis su vyrais. Tai aš taip jokaudavas sakydavau, kad jeigu moteris tokiu būdu susilygint su vyrais, jos turės susitaikyti su to, kad jos mirs taip pat kaip vyrai 10 metų anksčiau, negu dabar gyvena. Tai yra daug visokių dalykų, kurių gal žmonės nepastebi ir galvoja, kad vyksta savaime, bet tai nebuvo savaiminis procesas.
Bet moterų rūkimas, ar ne, anksčiau buvo toks neįsivaizduojamas dalykas, dabar yra turbūt paplitęs nemažiau negu tarp vyrų ir kažkaip netgi nebetenka daug girdėti apie tai, kokią žalą rūkimas sukelia moteriai ir kodėl būtent moteriai yra rizikingiau rūkyti negu vyrui.
Na, mes žinome, dėl ko moteriai yra rizikingiau rūkyti negu vyrui, tai dėl to, kad jinai yra gyvybės nešėja, ar ne, nuo jos prasideda gyvybė, jinai tą gyvybę išnešioja, pagimda ir nebūtinai jinai iš karto žino, kad laukės, ar ne, tai su tuo yra visos rizikos susijusios, dėl to bendrai tiek rūkimas, tiek alkoholio vartojimas moterim. Nu, žmonės atsinešė tą turbūt iš istorinio žinojimo, visgi žmonės stebi dalykus daugybę metų ir suprato, kad tai nėra suderinami dalykai. O vėliau, na, aš kaip ir minėjau, buvo sąmoningai pabandyta susieti šitų medžiagų vartojimą su emancipacija, tai yra su lygiomis teisėmis, su saviraiškos laisvė, su kažkokiais kitais, nu, tokiais savaime netrodytų blogais dalykais. Tai tuo tiesiog pasinaudoja gamintojai marketinguodami, nes pamatė, vat, kaip jūs sakot, kad moteriam tai nebuvo populiaru, tai buvo socialiai nepriimtina ir jie pasistengė tą pakeisti. Jiem pavyko.
Ir moterų rūkimas, vat, kaip ir paminėjot, ir naudojant įvairias medijas ir reklamas, buvo tikslas, bet taip pat, aišku, turbūt nepaslaptis, kad tabako gamintojų tikslas yra ir jaunimas, kaip na, pagrindinė grupė, į kurią reikėtų orientuotis jiems, kad jie kuo anksčiau užsikabintų, nes atrodo, kad kuo anksčiau pradedi naudoti tuos visus dalykus, tuo greičiau ir stipriau išsivysto priklausomybė ir dar žmogus nelabai suvokia turbūt, ką daro, aš tikrai nesuvokiau ten vaikas būdamas, kas čia tokio blogo gali būti. Taigi, gerbiamas Tomai, jūs dalyvavote 5-9 klasių moksleivių tyrime ir jame buvo tyriama na, įvairūs dalykai, ką moksleiviai daro. Ir man atrodo, minėjot, kad yra 50 šalių tas tyrimas vykdomas taip pat ir Lietuvoje, taigi mes galime palyginti šalių rezultatus. Gal galėtume daugiau papasakoti apie šitą tyrimą?
Ačiū Jums. Taip, tai yra Lietuvoje įgyvendinimas pasaulio sveikatos organizacijos tyrimas, kas 4 metai Lietuvos vaikų gyvensenos tyrimas. Ir viena iš dalių yra rizikingos elgsenos, alkoholio, nikotino gaminių vartojimas. Tai ką mes stebim? Per paskutinį dešimtmetį, kad iš esmės tradicinio nikotino gaminių suvartojimas, tų vadinamų cigarečių, mažėja, bet nebe pasiekmių, kaip galima sakyti, pakeitė, kaip aš vadinu, flamasteriai. Tai yra tos nikotino turinčių junginių formulės įvairiausios, elektroninės cigaretės ir šiandien turim ganėtinai greitai, sakyčiau, matomą eksponentinį didėjimą tarp vartotojų. Jeigu prieš 4 metus mes ten skaičiavom 8-7 nuošimčius kasdien vartojančių paauglių, tai šiandien turim jau 2x 14%. Tai grubiai kas 7 vartoja elektroninės cigaretės kasdien. Jeigu imtumėm vyresnės klasės, tai ten skaičiai dar didesni, sakykime, 11 klasėse dar didesnė dalis rūkančių yra elektroninės cigaretės ir na, paplitimas iš tikrųjų pačio masto yra toks didelis, kad tarp 50 pasaulio šalių įtraukius Kanadą mes esam pirmaujantis pirmoje vietoje. Tiek tarp berniukų, tiek tarp mergaičių ir bendrai.
Tai sakykime, mes pasaulyje daugiausia surūkome, ne tik, kad turbūt nusižudome, bet ir surūkom daugiausiai ir man atrodo, alkoholio srityje irgi viena iš pirmaujančių.
Jau nebe, bet vis tiek viršuje esam.
Jūs tai irgi šiek tiek prisidėjot, ar ne, kad nebepirmautume.
Tai jeigu stebėtumėm, papildant vaikų alkoholio suvartojimą, tai tarp HBC šalių 50-ko esam stiprus ir patenkam į 10-ką vis dar.
O va, gal tame tyrime buvo taip pat tyriama, kaip keičiasi tada vaikų elgesys, ten kitos rizikingos elgsenos susijusios va, su to vartojimu?
Labai geras klausimas. Tai iš esmės pasižiūrėjom būtent Lietuvos duomenų kontekste, kas yra būdinga tiems asmenims, kurie na, labai dažnai ir kasdien vartoja elektroninės cigaretės arba klasikinius nikotino turinčius junginius. Tai kas išriškėja labai stipriai, kad tie, kurie kasdien vartoja nikotino gaminius 3 kartus, jaučiasi nelaimingesni. Jie kur kas dažniau, lyginant su tais, kurie nevartoja šitų junginių, patiria taip vadinamus psichosomatinius sutrikimus kasdien arba daugiau kaip 3-4 kartus per savaitę, tai yra pilvo skausmai, galvos lydintis skausmai, nugaros skausmai. Lygiai taip pat jų emocinis gerbūvis iš esmės yra žemesnis, pasitenkinimas gyvenimui yra žemesnis lyginant su tais, kurie nevartoja. Be abejo, kalbėti tiesiogiai iš tyrimo duomenų apie tai, kas yra priežastis, kas yra pasiekmė, yra gana sudėtinga, bet užčiuopti siūlo galą vis tiek galim.
Ir turbūt vis tiek žmonės rūko, tarsi na, norėdami kažkaip tai turbūt pabėgti nuo nerimo, ar ne? Tai yra toks tam tikras būdas galbūt ieškoti ramybės, bet arba laimės ir matom, kad priešingų duoda rezultatų.
čia gal, atsiprašau, Aurelijau, išplaukė iš to, ką Aurelijus prieš tai minėjo apie tą istoriją, nes, nu, iki šiandien tikriausiai yra taip, kad, nu, nepradeda žmogus rūkyti dėl to, kad žiauriai skanu ar faina. Iš esmės tai yra socialinės aplinkos formavimo objektas. Na ir, nu, tas spaudimas yra pakankamai didelis. Aš šiandien sunkiai įsivaizduoju, galbūt aš kažkur tai atsilieku ir tai būtų normalu, jeigu anksčiau tai buvo kažkokio tai lyderystės, taikos, vyriškumo, emancipacijos judėjimo objektas. Aš klausiau, o kas tai yra šiandien? Kodėl taip yra smagu, maga tuos flamasterius rūkyti? Tai, nu,
aš galiu pasakyti, Tomai, kodėl šiandien taip yra skanu. Tu labai gerą žodį panaudoji. Skanu. Gamintojas nieko nedaro atsitiktinai. Mes kartais vaizduojam, kad multimilijardinės kompanijos tiesiog vat, vieną rytą ateina direktoriai į kabinetą, sako, žinot, vat, pagaminkim vat, tokį ar tokį dalyką. Viskas, ką jie daro, yra labai pasverta, yra labai apgalvota, yra pabandyta. Ir jau dar iš tabako laikų po teismų, kur žmonės prisiteisė milijoninius kompensacijas už žalą sveikatai, teismai pareigojo kompanijas išviešinti jų vidaus dokumentus. Tai tie dokumentai ką teigia? Jie teigia, kad tabako kompanijų biznio pagrindas yra vidurinės mokyklos moksleiviai. Kodėl? Todėl, kad suaugę žmonės labai retai be pradeda rūkyti, jiem niekam nieko nereikia įrodyti. Jie supranta, kad ir draugų turės, ir visą kitą jie gali realizuoti ir nerūkydami. Tai gamintojai tą puikiai žino. Kitas dalykas, aš jums tokių labai konkrečių pavyzdžių pasakysiu, vat kaip dabar viskas vyksta. Tai, kaip čia Tomas labai teisingai paminėjo, elektroninių cigarečių plėtra yra, nu, realiai sunkiai suvokiama, koks yra jos greitis. Šiaip bet kas nuėjo į rekvizitą LT, kur yra įmonių pajamos, pelnai, jūs galit pažiūrėti ir aš neminėsiu pavadinimo tos įmonės, nei labai populiari yra Lietuvoje, jos pelnai išauga 7 kartus per labai trumpą laiką. Tai jeigu jūs daug nematot gatvėj suaugusių žmonių, bent vidutinio amžio rūkant elektroninės, garinant tiksliau elektroninės cigaretes, tai jūs suprantat, kas jie suvartoja. Tai yra vaikai iš esmės. Dar daugiau, nueikit į bet kurią parduotuvę, kur, nu, sakykime, dideliam prekybos centre esat matę yra salelės tokios vidury, kur yra parduodamos tos elektroninės cigaretės. Ir pažiūrėkit, kokiam aukštį yra išdėstytos šitos prekės. Ar jos yra suaugusio žmogaus akių aukštį, ar jos yra visgi 10 maždaug metų amžiaus vaiko akių aukštį. Ir jūsgi puikiai žinot, kad nuėjusi parduotuvę, kai tu matai lentynoj prekes išdėstytas, jos ne šiaip savo yra ten tam tikroje vietoje padėtos. Tai suprantat, kad net ir čia viskas yra daroma taip, kad iš esmės užkabinti vaiką ir visi skoniai, kurie yra šiuo metu parduodami, naudojami, net ir apeinant įstatymus Seimo priimtus, jie yra padaryti tam, kad vaikui, būtent vaikui būtų skanu, kad būtent jisai būtų užkabintas. Ir čia yra tikslinė auditorija, ir žmonės nelabai suvokia galimų žalų, yra susidaręs toks įspūdis, kad čia neva tai yra mažiau pavojinga, nes nedega. Tai aš vaikam, kai bandau paaiškinti, duodu tokį labai labai paprastą pavyzdį, irgi ūkišką, kad suprast, čia nereikia kažkokio medicininio išsilavinimo turėti, ar vanduo yra pavojingas, šiaip, vanduo. Vat tokia forma, kaip mes va čia ir stiklinę turim ant stalo pasidėję, geriam vandenį, ne, tol kol jis yra skrandį. O jeigu jis atsiduria plaučiuose, tai kiekvienas vaikas dažniausiai būna patyręs būseną, kai tu eini maudytis, ar ne, ir ten truputį įtrauki vandens. Nu, tai labai nemalonus jausmas, ar ne? Kodėl? Todėl, kad jo ten neturi būti. Ir lygiai taip pat yra su visais šitais dalykais, kurie yra garinami, jų žmogaus plaučiuose neturi būti. Ir tai yra blefas, kad jie nesukelia ligų, kad nesukelia pasekmių. Jau dabar yra pilna publikacijų, kurios aiškiai rodo, kad ir infarkto rizika auga, ir visi kiti dalykai pavojingi auga. Plaučių susirgimų rizika yra didelė. Maža to dar naudojasi ir nusikalstamos grupuotės, kurios na, ten sugeba įdėti ir net ir nelegalių medžiagų, tai yra narkotinių medžiagų, ir mes vis skaitom istorijas apie vaikus apsinuodijusius, patekusius į reanimaciją, prisivartojusius tam tikrų medžiagų, kur net neaišku, kas ten iš tikrųjų yra.
Iš tiesų tenka girdėti, mokytojai dažnai skundžiasi vat, apie tą garinimo problemą, kad, sako, nueina į pertrauką, o pertraukai susitinka tualete pagarinti, ir kad tai tikrai labai plačiai paplitęs reiškinys. Ir vat, jūs paminėjote tas narkotinės medžiagas, nes iš tiesų turbūt dabar beveik net neįmanoma atsekti, sužinoti, ką ten vaikas garina. Taip, nes turbūt yra, vat, kaip vienas toksikologas minėjo, kad anksčiau būdavo na, kelios medžiagos tos narkotinės ir tu nu, visą laiką gali ištirti, kuri čia iš tų kelių. O dabar yra turbūt šimtai, jeigu ne tūkstantis tų medžiagų ir net neįmanoma net sužinoti, ką tenais rūko ir turbūt greičiausiai, kad narkotikų prekeiviai turbūt irgi yra suinteresuoti ar ne kažko ten įpilti į tas elektroninės cigaretės.
Tai be abejonės ir patinga, nu, va, čia vaikam vėlgi reikia paaiškinti, kad tai, kad tau kažkas pažįstama žmogus sako, kad aš žinau, kas čia yra, tai greičiausiai, kad tas pažįstama žmogus, kuris jam kažką duoda, parduoda, čia kalba apie tos kyščius garinimą, jisai pats jų turbūt negamino, iš kur jis gali žinot, kas ten yra. Tai ten neretu atveju būna sintetiniai kanabinoidai, kurie psichozę sukelia vaikam, sukelia halucinacijas ir panašiai. Ir, nu, ir iš tikrųjų yra be galo pavojingi dalykai. O šiaip garint galima viską. Juk ten viską, ką radai statybinių prekių parduotuvė ant lentynos, tai gali susipilti ir garuoja. Nu, viskas, kas turi skystą formą, ten yra tokia bazė, nešėjęs, į kurį gali supilti iš esmės bet ką. Nu, nežinau, anksčiau visi susiaubu galvodavo apie uostomus ten klijus, tirpiklius. Tai čia yra lygiai tas pats, juk ten viską gali susipilti. Ir kas yra baisiausia, kad vat gatvėje matydamas kažką garinant, nu, nestabdysi su policija, o net jeigu ir sustabdytum ir paimtum, tai įsivaizduojat, kiek laiko truktų ištirt, kas ten yra, kiek čia reiktų laboratorinių pajėgumų. Nu, net nėra teoriškai įmanoma viską paimti ir ištyrinėti, ir už tai medikam yra bėda, kai vaikas patenka į toksikologijos skyrių, žinot, nuo ko gelbėt. Nes nei vaikas gali pasakyti, kuo jis apsinuodijo, nei tas, kuris pardavė, gali pasakyti, kuo jisai apnuodijo. Nu, apskritai yra neaišku.
Ir papildantis vyrelių, tai nu, iš esmės ten ne tik, kad yra tų draudžiamų junginių, bet ten iš esmės yra techniniai nu, skyščiai. Kodėl mes neinam į statybinių prekių parduotuvės ir nepradedam ten laižyti, gert, suprantam, man atrodo, ir tikriausiai ne vienas pavadintų kvailių, bet realiai tai mes ten tą ir turim, ir tikrai turim ne vieną dešimt ir ne vieną šimtą įvairiausių laboratorinių tyrimų skirtingose šalyse, kur, kaip jūs ir teisingai paminėjot, mes nežinom kiekvieną dieną, kas naujose skyšiuose atsiranda. Ir dar daugiau, net jeigu ir patys kažkas gamina, kaip Aurelius užsiminė, nu tikrai nieko gero nepridės, nes pagrindinis objektas, kodėl taip stipriai populiarėja, tai ne tik socialinės aplinkos įtaka, bet ir tiesiog biologinė priklausomybės formavimas dalis. Nes pasižiūrėkim, jeigu atkreipia dėmesį į vartotojo įprotį, šiandien su elektroninėm cigaretėm turim vieną iššūkį arba gerinamaisiais junginiais. Jeigu anksčiau dėl tokio biologinio chemoreceptorinio barjero susidarė degimo produktai klasikinėse tabako gaminiuose, na, mums neleisdavo vienu metu labai daug jų surūkyti, ar ne, biologinis atsakas buvo labai didelis, pykina tenais, negera darosi, galva sukosi, tai šiandien tas yra aplenkta sėkmingai. Ir pasižiūrėkit, vaikai, suaugusiai vartojantys, yra nuolatiniam apsvaigime, nes nenustoja rūkyti. Tai yra nuolatinis procesas. Traukiu, padedu. Ir ekvivalentu atskiros šalis, atskiri tyrėjai net yra pasižiūrėję, kad tipinis vartotojas 25 plus amžiaus kategorijoje, lyginant su klasikinio nikotino gaminių vartotoju, suvartoja net iki 11 atskirais kartų daugiau per parą nikotino, nei kad klasikinio tabako atveju. Tai mes ką turim? Mes turim visą laiką apsvaigusi asmenį. Nu, iš esmės, 24 valandas.
Ir jam reikia vis stipresnių.
Taip.
Na, jūs šiandien girdite aktualijų laidą, skirtą pasauliniai dienai be tabakų, su mumis Dalyvauja gerbiamas Seimo narys daktaras Aurelijus Veryga, taip pat Lietuvos sveikatos mokslo universiteto lektorius daktaras Tomas Vaičiūnas ir aš kunigas Sigitas Jurkštas. Minėjote, kad Lietuvoje mažėja alkoholio vartojimas, o kaip yra su psichotropinėmis medžiagomis, ar yra atlikti tyrimai vartojimo ne tik vaikų, bet ir suaugusių tarpe? Jie yra, kaip atrodo Lietuvos rodikliai. Ačiū.
Jeigu aš gerai pamenu, statistikos departamentas ne per seniausiai paskelbė rodiklius, tai su alkoholio vartojimu per penktadalį suaugusiųjų yra nuolat vartojantis. Su kitų psichą veikiančių medžiagų iššūkiais tikrai irgi turim gan nemažų. Ir tų pačių elektroninių gaminių tarp suaugusiųjų vartojimas irgi eksponentiškai didėja su kiekvienais metais. Tai, na, tikrai tas iššūkis yra su visom rizikingos elgsenos formom gan didelis.
Aš gal papildysiu dar, Tomą. Tai yra nuolat atliekami tyrimai ir tokie tyrimai, kurie leidžia, nu, ne tik turbūt apklausos būdu, nes žmonės nelabai linkę yra atskleisti iš esmės nusikalstamą veiką, nes kai tavęs yra klausiama, ar dažnai tu vartoji nelegalias narkotinės medžiagas, tai žmonės nėra durniai, jie supranta, kad čia klausia kažko, ką, už ką turbūt nepaglosti, tai jeigu išsiaiškintų, kad kas čia taip užpildė, ir čia lygiai taip pat kaip klausti, ar dažnai jūs vagiat, ar dažnai ten, nežinau, mašiną daužot į kitas mašinas ir panašiai. Tai galima, bet nelabai tikslu. Yra nuotekų tyrimai, tai yra tyriama nuotekose, kiek yra ten narkotinių medžiagų, aišku, dažniausiai ten yra tos klasikinės, kokainas, ekstazi ten ir kiti visi žinomi, tai nėra gera situacija, jinai po trupučiuką yra blogėjanti ir jeigu kalbėti ypatingai apie jaunus žmonės, tai vėlgi pasaulinė, sakyčiau, mada, bandyti tikinti visus, kad viena iš narkotinių medžiagų, čia aš kalbu apie kanabinoidus, netgi ją legalizuojant tam tikrose valstybėse, žmonėm jaukia smegenis ir jinai tampa viena iš tokių madingiausių, populiariausių. Ir kas yra baisiausia, tai yra tikrai tokių, na, senų fundamentalių tyrimų, kurie rodo, kad kanabinoidų vartojimas, čia marihuanos rūkimas, jisai didina šizofrenijos riziką 5 kartus. Bet neužmirškim, kad tas tyrimas buvo darytas 1987 metais. Dabar jau nemažai vandens nutiekėjo nuo to laiko. Ir tuo metu kanapėse tos veiklios medžiagos tetrahidrokanabinolio būdavo iki 2%. Šiandien ten galima rasti iki 30% šitos medžiagos, tai reiškia, koncentracija yra 15 kartų didesnė. Pačios kanapės, genetiniu būdu, jas po truputį selekcionuojant, yra išvestos tokios, kad, na, kad tiesiog turėtų labai didelius kiekius tos veiklios medžiagos ir žmogus labai greit tampa priklausomu. Tai tikrai yra tiesa tai, kad auga šitų medžiagų vartojimas. Tiesa, Lietuvoje neauga tiek, kiek yra išaugęs, pavyzdžiui, Olandijoje ar Vokietijoje. Mes neturim tokio lygio pasiekę. Ir aš norėčiau tikėti, kad mes jo nepasieksim, jeigu galutinai neišprotėsim ir nelegalizuosim.
Bet teko girdėti, kad iš vieno policininko per vieną žinias, kad būtent tada, kai valstybė pradėjo, na, tam tikrą gal partijos atstovai pradėjo kalbėti apie legalizavimą narkotikų, na, arba dekriminalizavimą, kitaip sakant, to mažo kiekio, ir kad prasidėjo labai stiprus didelių kiekių narkotikų judėjimas į Lietuvą ir aplinkui. Ar čia jums teko girdėti apie tai, kad yra sulaikoma aplinkinėse šalyse didelės?
Aš nežinau, ar tą reikėtų sieti su kalbėjimu, būtent tų didelių kiekių važiavimą gal, bet ką su tuo tikrai reikėtų sieti, tai mūsų vaikų nuostatas vartojimo atžvilgiu, todėl kad vaikai yra labai protingi, jie labai girdi, labai klausosi ir jeigu jie girdi iš politikų, ir iš kitų atsakingų žmonių, kalbant apie tai, kad nieko čia baisaus, tai yra žmogaus pasirinkimo teisė, kiti legalizuoja, čia yra nepavojinga ir taip toliau. Tai žinoma, kad jie reaguoja ir man bendraujant su vaikų psichiatrais, ką jie pastebėjo, sako, vat atveda na, sakykime, tėvai atveda vaiką gydytis priklausomybę nuo kanapių. Jau jis yra priklausomas ir sako, aš bandau konsultuoti tą vaiką ir jis man sako, ką jūs čia man bandot padėti, jeigu čia tuoj bus galima tą viską daryti, kam jūs čia mane gydot, nuo ko gydot, nes, nu, suprask, čia nieko baisaus. Tai mes suaugę ir sugadinam tuos vaikus vat, su tokiom kvailom kalbom, su tokiais kvailais sprendimais, nes vaikai patys jų nei augina, nei gamina, nei parduoda, tai yra suaugusių darbas.
Aš labai pritarčiau Aurelijaus vatminčiai išsakytai, nes atkreipkim dėmesį į mūsų suaugusių elgseną. Mūsų socialinis pakantumas, ypatingai dabar garinamiesiems junginiams, yra milžiniškas. Nuo kalbų politiniam, ten socialiniam lygmenį iki tiesiog elgsenos gatvėje. Jeigu prieš tai mūsų elgsenos forma buvo gan jautri, ta prasme, kad klasikinį tabaką rūkantis asmenis mes paprašėm išeiti iš kavinių, viešose vietose nerūkyti ar ne, nes mums nerūkantiems sukeldavo labai didelį diskomfortą ir mes to tiesiog nenorėdavom. Šiandien tas socialinis pakantumas mano akimis yra labai labai didelis. Ir tiesą pasakius, tenka dirbant su vaikais girdėti tą patį iš vaikų, tai jeigu prie šviesoforo važiuojant į mokyklą visi sėdi ir rūko savo mašinose tuos elektroninius junginius, tai palaukit, o ir visiems tinka, o tai kas čia blogai? Dar daugiau, neretas paauglys sako, o tai jeigu legalu, tai kodėl čia kenkia? Ar ne? Tai vat tai, ką užsiminė Aurelijus, kad mes, kad vaikų psichologai susiduria, ar ne, tą mes matom ir gatvėse, ir aplinkoje, ir mokyklose. Nu, reflektuoja vaikai. Jie ima pavyzdžius iš mūsų ir mūsų tas pakantumas sudaro jiems įspūdį, kad viskas gerai.
Taip sakant, įstatymai turi tokį auklėjimą į pobūdį ir kai pat atrodytų, na, kokia nors visuomenės grupė išsikovoja, kad štai vat dabar mes įstatymų šitą dalyką įteisiname, na, vat dėl tos grupės gerovės, bet iš tikrųjų tai turi poveikį visai visuomenį, nes tiesiog įstatymai pasako, kad tai yra gėris. Na, vat žmogus yra linkęs daryti tol, kol nėra uždrausta įstatymo, ką nors. Ir iš tikrųjų tai jaugdo, bet vat aš dar kaip dvasininkas, kaip krikščionis, norėčiau pridėti iš tos moralinės pusės, kad dažnai žmonės irgi klausia, ar rūkimas yra nuodėme. Iš tiesų, visa, kas yra prieš penktą dievų įsakymą, kas mus žudo, tai yra nuodėme, kas, nes pas Jėzus yra sakęs, aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimo apščiai ir atėjau atnešti jums ramybės džiaugsmo. Ir šitie dalykai, jie atrodytų tokie yra, nu, toks pakitelas, kada žmogus jaučiasi nelaimingas ir tas nelaimingumas va, dvasinėje plotmėje dažnai būna tas negeras santykis su Dievu, su kurėju, su savo sąžinė negeras santykis. Ir tuomet bandau kažkaip atrasti va, tą ramybės šaltinius, džiaugsmo. Ir jie dar labiau paskandina tokiam liudesį, nerime. Ir aišku, dabar siūlomas įvairios meditacijos, aišku, jos galbūt ir turi psichologinį tam tikrą poveikį, bet juk ką mes turim krikščionis nuo amžių ir tikintieji būtent malda, nes malda tai nėra tik tai žmogaus kažkokios tai pastangos, technikos, bet tai yra susitikimas su Dievu, kuris yra ramybė, kuris yra meilės ramybės šaltinis. Ir jeigu mes iš tikrųjų praktikuotume daugiau maldą, mums turbūt reikėtų mažiau cigarečių. Taigi, dar grįžtant prie šios dienos temos, mes dar turime klausimų žinučių. Gal yra veiksmingų programų norintiems mesti rūkyti, rekomenduokite, prašo klausytojas.
Aš pradėsiu, gal Tomas papildės. Tai pirmiausia, visiems, kurie klausosi, reikėtų žinot, kad pirmas ir svarbiausias dalykas tai yra noras kažką keisti. Tai jeigu nori mesti rūkyti, labai daug programų tada yra. Jeigu nenori, jokia programa nepadės ir nėra tokių stebuklingų būdų, kad kažkas už tave mestų rūkyti. Man kaip gydytojai yra tekę ne vieną kartą susidurti su tokiais pacientais, kurie ateina ir po konsultacijos sako, taip išeina, kad man vis tiek pačiam reikės mesti rūkyti. Tai taip, gydytojas už tave mesti rūkyti negali. teks pačiam. Jeigu norisi tą padaryti, tai jau yra daug ir jau yra gerai. Ir aš tai siūlyčiau apsilankyti tiem, kuriem įdomu, kas nori mest rūkyti, yra tokia svetainė nerūkysiu.lt. Ir dabar jau yra ir telefoninė linija, kurios telefoninis numeris yra 1819, tai yra pagalbos metantiem rūkyti linija. Galima ten paskambinti ir pasitarti, pasikonsultuoti su konsultantais, nes kiekvienas žmogus iš tiesų yra individualus ir priklausomai nuo to, kiek jis rūko, ką jis rūko, kokiam aplinkybėm rūko, kas ten jam darosi, bandant mesti rūkyti ir priklausys nuo to, kokios jam pagalbos reikės, jam gali reikėti ir tam tikrų medikamentų tam, kad abstinenciją nutraukti. Gali ir nereikėti, gal tiesiog reikės tam tikrus psichologinius dalykus gyvenime susidėlioti ir užteks paprastą patarimą. Tai tiesiog pasiskambinti, pasitarti su konsultantu ir jisai jūs nukreips kažkokią linkmę arba kryptim, kas bus jums reikalingiausia.
1819 telefonas ir nerūkysiu.lt.
Taip.
Aš tik papildysiu, kas gyvenat galbūt mažesniuose miestuose ir nebūtinai. Tikrai aplink save galite sutikti visuomenės sveikatos specialistų, biurų. Juose yra teikiamos lygiai taip pat pagalbos paslaugos, ar ne, kur tikrai gali drąsiai kreiptis bei įvairiausių stigmų ar prieigos formų į visuomenės sveikatos specialistus, organizuoja pagalbos formavimo būdus, jie kaip ir Aurelijus minėjo individualus, todėl dirba specialistai ir atitinkamai sprendžia individualiai, kokios prieigos jums yra tinkamiausios, kokie galbūt įrankiai pasikalbėję su jumis gali būti taikomi tai problemai spręsti, tai tikrai nebijokit, tai nėra kažkokia stigma. Tai tikrai yra normalus, sąmoningo žmogaus noras, kaip ir Aurelijus sakė, svarbiausia noras, o priemonių tikrai aplinkui yra gan nemažai.
O kaip tėvams elgtis, kai pastebi, kad vaikas pradėjo rūkyti, nes atrodo, kad vienas iš dažnų tokių argumentų, kad na taigi elektroninės cigaretės čia nieko tokio, bet tas turbūt nėra gal pakankamai išviešinama tų tyrimų rezultatų apie tai, kad tos medžiagos yra turbūt nemažiau kenksmingos, ar ne, negu...
Tai iš tikrųjų tenka susidurti su tokiu reiškiniu, kad tėvai ne tik, kad nebando su vaikais rimtai pasikalbėti ir juos atkalbėti ar paauklėti, nu kas yra tėvų pareiga. Mūsų kiekvieno, kas auginam vaikus, pareiga yra vaikam paaiškinti gyvenimo tam tikrus dalykus, ką galima daryti, ko negalima daryti. Galų gale tėvai turi ne vieną poveikio priemonę vaikam. Juk mes žinom, kaip vaiką reikia sudrausminti, jeigu jisai kažką daro, kas yra jam pavojinga, ar ne? Bet kai kalbam apie elektroninės cigaretės, čia kažkas tėvam su smegenim kartais paima ir suverda. Kitaip negali paaiškinti. Ir prasideda tokie įdomūs dalykai, kaip tėvų vaikam pirkimas elektroninių cigarečių, jie patys jas pradeda pirkti, sakydami, kad tai aš bent nupirksiu tikrą daiktą, gal iš čia neapsinuodis ir panašiai. Tai viską nupirkit. Tai nupirkit degtinės, kad nenusipirktų kokių suragatų. Nežinau, čia galim prigalvoti visokių keistų kvailų dalykų iš kabutėse, iš noro apsaugoti, tai taip nesaugomi yra vaikai. Atsimenu tas istorijas tokias keistas. Aš nupirkau cigarečių, pasodinau prie stalo ir liepiau rūkyti, kol apsivemsi. Ką žinau, man tokius eksperimentus su savo vaiku daryti, tai jis numirt gali realiai, nes čia ne žaislas yra kažkoks, kad tu čia su juo, čia kaip rankai ugnį kišt, kad suprastų, kad galima nudegti. Tai taipgi nieks nedarom, juk nekišam vaiko rankos prie viryklės, kad jis nusidegintų, kad suprastų, kad čia yra... neteisingi dalykai. Tai nereiktų lazdos perlenkti ir nereiktų va tokiais būdais bandyti vaikus atgrasyti nuo šito elgesio. Svarbiausias dalykas tėvam yra asmeninis pavyzdys. Juk niekas geriau nemokina, gali šnekėti labai daug dalykų savo vaikam, bet pirmiausia, tai tu savo elgesiu rodai, čia yra gerai ar negerai. Tai ir pats nevartoji šitų dalykų. Net ir vairavimas, šiokit vaikai, kada išmoksta, kas yra gerai, kas ne, matydami, kaip tėvai vairuoja automobilį, ar ne, jie iš to supranta, kas yra gerai, kas negerai, kaip reikėtų ir nereikėtų elgtis, tai čia lygiai tas pats. Ir norint vaikam paaiškinti, aš manau, kad kiekvienas tėtis ar mama ras būdų pašnekėti, svarbiausia yra pats požiūris. Nepripirkti jam elektroninių cigarečių, pasakyti, kad toks elgesys yra tiesiog netoleruotinas.
Ir papildant gal, čia labai svarbu tikriausiai paminėti dar vieną momentą, kad kai taip stipriai paplitusios šitos priemonės vartojamos, na, juk vaikai kur kas pastabesni tikriausiai nei mes suaugusiai, jie mato ir girdi, tai jau šiandien apie tai kalbėti, o ne tada, kai galbūt užuosite ar pamatysite, jog pradėjo vartoti. Ar ne? Vėl aš kalbu apie tą patį socialinį pakantumą. Tiesiog jau šiandien šnekėti apie tai, kad tai nėra kažkokia tai gera alternatyva, kad susiformuotų įspūdis, jog nu, tėvai irgi sąmoningai mato ir vertina, o ne tik tenais, žinot, pasodins ir moralizuos tik tada, kai pagaus mane paragavusi. Ar ne? Tai jau šiandien formuokim apie tai, čia, žinot, vat kaip su fiziniu aktyvumu. Ten mes žinom, kad 90% vaikų kasdien neturi pakankamo judėjimo. Na ir pradedam galvoti įvairiausias politinės, socialinės kampanijas, neteisės aktų formavimą švietimo sistemoje, kad didinti fizinio aktyvumo ten galbūt kažkiek pamokų skaičių ir taip toliau. Nu kas nuo to pasikeis iš esmės? Niekas. Jeigu mes patys sėdėm ant sofkė su pulteliu, nu tai niekaip tas vaikas neišeis ten papildomai pajudėti, ar ne? Tai vat lygiai tas pats ir čia, reaguojam čia ir dabar, o nelaukim, kada nutiks nelaimė vienok, bet aišku, nemoralizuojam, tiesiog informuojam, duodam vaikui suprasti, kad mes irgi matom tas aplinkybės, ar ne, ir atitinkamai adekvačiai vertinam, kad, nu jo, vieni sako, kad tai yra sveikesnė alternatyva, bet vat prisėskim, kaip Aurelius ir sakė, ir apie tą patį vandenį ir pavyzdį pateikim, ar ne? Tai komunikuokim su vaikais jau šiandien apie tai, kas yra akivaizdžiai matoma, o neslėpkim galvą smėlėje sakydami, kad, nu, kai ateis problema, vat tada pašnekėsim, ne.
Ir vat dar kalbant apie tą sveikumą, tai iš tikrųjų turbūt toksikologijų labai nevienareikšmiškai sako, kad ten yra tiesiog kartais net šimtai medžiagų, kurios vienas dalykas mes net negalim ištirti, kas ten yra, ir jos tikrai yra kenksmingos žmogui, net labai kenksmingos. Tai vat viena problema, kad ten gali įdėti, ką nori, ir turbūt galima bet kokius narkotikus ar ne įdėti į elektronines cigaretes. Bet o kita problema yra ta, kad, na va, būtent dėl narkotikų, kad kaip tada apsaugoti vaiką nuo tų narkotikų prekeivių, kurie atranda būdą, vat, atrodytų pasakyti, nu va, jis čia garina, nieko čia baisaus, o ten galbūt jis garina kokį nors, na, gana visai stiprų narkotiką.
Tai tiesiog, nu vėlgi, turbūt ne vienas tėvas ar mama neturės galimybės visko ten ištyrinėti, kad ir kaip jisai norėtų. Tai mes čia turim kalbėti ne apie kažkokią konkrečią medžiagą, bet apie patį reiškinį, tai reiškia patį garinimą. Ir apie jį kalbėti kaip apie tam tikrą riziką ir didelę pakankamai riziką. Ir vat kalbant su vaikais, kas, nu, kas turbūt irgi yra labai svarbu, nu, mes suvokiam, kad pasaulis nėra tobulas, ar ne, ir kad žmogus sulaukęs pilnametystės, jisai iš tėvų kontrolės vis tiek anksčiau ar vėliau išeis, ar ne, ir galės daryti taip, kaip jis nori, jis pats bus už save atsakingas. Ir ko gero, kad svarbiausias dalykas yra visgi tėvam kalbantis su savo vaikais, ar ir šiaip saugusiam kalbantis su jaunai žmonėm, kalbėti būtent apie laiką, tai yra apie tai, kad tą elgesį reikia atidėti tam tikram laikui, kol žmogus bus subrendęs ir jis pats priims labai tokį, na, rimtą sprendimą dėl savo gyvenimo, čia aš sakyčiau, kaip su automobilio vairavimu. Juk nieks per daug nesiginčia, visi supranta, kad be 18 metų tu negali gauti vairuotojo pažymėjimą ir vairuoti automobilį, nes tai yra padidinto pavojaus šaltinis, ar ne, ir visi laukia to amžiaus. Laukia labai, ar ne, ten ruošiasi ir panašiai. Tai čia yra kažkas panašaus, tik tie, kad jeigu žmogus nepradeda vartoti šitų medžiagų iki maždaug 25 metų, tai beveik niekada ir nebepradeda, nes jam visai to ir nebereikia. O dėl tų medžiagų, tai, nu vėlgi, vandenį aš čia kaip pavyzdį daviau, bet Ten vandens nelabai yra tuose visuose garintuvose, elektronkėse vadinamuose, bet ten yra tokių dalykų, kaip, pavyzdžiui, glicerinas. Nu, tai glicerinas šiaip yra labai gera medžiaga. Nu, gera, mes ją naudojam, pavyzdžiui, žiemą lūpas kirsti, ar ne? Nu, tai yra pieštukas, kur mes patepam lūpas ir jos tada gal nesušala, neskauda, ar ne? Bet ne vienas nekvepuojam glicerinu. Tai tol, kol jis yra ant odos, kuri turi natūralią apsaugą, jinai turi barjerą, jisai nepatenka į kraują, viskas gerai. Bet jeigu jis patenka į plaučius ir į smegenis, glicerinas smegenyse būt neturi. Nei smegenyse, nei plaučiuose, ir jeigu jo reikėtų ten, jisai būtų ore, mes juo kvepuotumėm. O kadangi jo ten neturi būt, nu, tai reiškia, jisai sukelia ir pavojų. Net ir nenarkotinės medžiagos, tiesiog labai paprastos medžiagos, kur ten yra, jos yra pavojingos, nes jų ore neturi būti.
Na, gerbiami pašnekovai, mes jau laidą turime baigti. Dar va viena žinutė iš klausytojos Vigantinos. Man labai patiko, kai gerbiamas Aurelijus Veryga buvo ministru, tada valstybiniu lygiu buvo kovojama prieš šias blogybės, ačiū jam. Tai gal trumpai galėtumėt ir dar pridėti, o iš tikrųjų, ką valstybė daro, kad vat būtent tie vaikai iki paauglystės, iki tų 25 metų būtų apsaugoti, kaip įmanoma, labiau bent jau mokyklose nuo šitų dalykų.
Nu, valstybė, jeigu mes kalbam apie elektronines cigaretes, kol kas nelabai sekasi. Ir buvo čia bandymų, Seime buvo priimti sprendimai, kad drausti kvapus, ten skonius ir panašius dalykus. Verslas įžuliai nesilaiko šitų reikalavimų. Įžuliai. Jisai tiesiog nuėmė užrašus nuo pakuočių, paliko spalvas, kas vis tiek vaikam yra labai aišku, kas ten yra. Ir įžuliai tiesiog nesilaiko net ir priimtų įstatymų. Buvom pateikę tokį siūlymą, kad apskritai drausti priekybą šito medžiagom. Jisai Seime palaikymą nesulaukė. Tai, na, valstybei protingiausia turbūt būtų, kol dar nevėlu, kol tai neperžengia 10% ribos populiacijų vartojimo, aš tikiuosi, kad bendrai populiacijų neperžengia, reikėtų tiesiog drausti apskritai prekybą šitais elektroniniais prietaisais ir skysčiais.
Tai labai ačiū gerbiamam Seimo nariui dr. Aurelijui Verygai, taip pat Lietuvos sveikatos mokslo universiteto lektoriui dr. Tomui Vaičiūnui, laidą vedžiau aš kunigas Sigitas Jurkštas ir iki kitų susitikimų, sudie.